2 wiele.
Dis wiele, 2 wiele, ons het 'n propvol program en hierdie keer is net ek en Nicole wat saam met jou kuier vir die eerste keer in 'n baie lang tyd. Hallo Nicole.
Hallo Karl, ja, ons mis die blomme nou, ja.
Ja, die blomme is nie hier nie, so ek en Nicole neem nou maar op en ek moet vir jou sê, die hele land is koud en reënerig. Maar baie interessante program wat voorlê, ons gaan so 'n bietjie gesels oor middellewe kies, soos jy liever sommer te noem Nicole, en dit is spesifiek Mitsubishi se ASX. Daai 2 liter wat hulle hele paar jaar aankom, is hulle 'n paar jaar, is dit nie?
Nee, verseker, ek dink dit is amper al 10 jaar, maar as jy hom nou sien, lyk hy dan nie soos 'n 10 jaar ou kar nie, maar ons sal net daaroor praat.
Dan is daar nog 'n SUV en dit is nogal 'n luukse een om vir die waarheid te sê en ek kan vir jou nou al sê op by die Moulaat, hy's net so rapsie onder 'n miljoen rand of spesifiek die een wat ons gery het en dis Volvo se XC60 en spesifiek die diesel engine, daai lewendige 2 liter, die D5 en dan in die volgende nommertjie weer 'n SUV.
Kan jy dink, ja, SUV's oral en dis Volkswagen se T-Roc. Nou as jy nou al die mekaar raak met T-Cross, T-Roc, ons sal alles vir jou verduidelik.
Nou ja, soos lekker vol en dan die tweede gedeelte en van my en Nicole se gunsteling gedeeltes is die wenk van die week en hierdie keer gaan ek amper terug weermag toe.
Ja, ons gaan 'n bietjie praat oor 'n militêre voertuig en ons praat juis oor 'n SVI Max 9 wat getoets is in die nuwe kaart tydskrif en wat dit verg om so 'n voertuig te ontwikkel.
En dan is dit 2 wiele tyd en ons gesels lekker motorfiets en hierdie keer oor spesifieke klanke en gaan dit alles verdwyn as ons een van die dae tussen aanhalingstekens net elektriese motorfietse gaan ry.
Definitief, dit gaan bietjie nostalgies wees, maar daar's klanke wat vir jou gaan bybly en ons praat 'n bietjie oor daai verskillende klanke wat jou hoendervel gee.
Ja, kom ons spring sommer weg en ons gesels oor daai ASX Nicole. Soos ons nou gesê het, daar kom hulle 'n paar jaar aan en hy het nou hierdie middellewe kier of facelift gehad en ek moet vir jou sê op die oogopslag toe ek aanstap het hy vir my regtig baie mooi en aggressief gelyk. Ek dink is moeilik vir so 'n ou kar weer in aanhalingstekens om modern gemaak te word, maar my gevoel toe ek in hom gery het, vergeet van die engine en die aandrywing en die goed, het vir my onmiddellik nog steeds modern en in vandag se tyd 100% ingepas.
Ja, Karl, ek dink die waar die Japaneese dit reg kry, hulle is meer konservatief as ons kyk na Mitsubishi, so jy het nog jou natuurlike aspireerde 2 liter engine, nou wel net 110 kilowatt, maar wat nou nie is, hulle het natuurlik baie aan die buitenkant, hulle bietjie geskaaf, 'n bietjie moderner gemaak, maar hulle het hom ook nou met 'n outomatiese ratkas uitgebring, maar dit is nou nie ons gunsteling tipe nie, maar hoe voel hierdie CVT vir jou, Karl?
Nicole, ek het hom baie in die dorp gery en so bietjie op die oop pad en hy het vir my heel ordentlik gevoel, ek het nie te hard die versneller getrap nie. Ek voel altyd, en ek dink as jy met baie van die mense praat, so kom met die CVT en hoe kom hulle doen, is omdat hulle sê, sodra jy dit gewoond geraak het en jy ry in die dorp rond, is dit eintlik 'n baie lekker ratkas om die weg te kom.
Maar dan wil ek vir jou weet, brandstof verbruik, want dis nou naturally aspirated, terwyl meeste van die opposisie van hierdie klein tipe SUV's is nou al klein turbo engines, so jy sit met 'n 2 liter met hierdie CVT ratkas, hoe was die brandstofverbruik gewees op hom?
Brandstofverbruik was glad nie sleg gewees nie, ek het hier in die 8's en 9's rond geboer, maar nou moet ek weer sê, ek het nie baie oop pad gery nie, so jy weet, ek kon nie regtig 'n gecombineerde syfer gekry het nie. Wat sê hulle, Nico, hoeveel moet hy kry, of ek weet kaarttydskrif het hom ook getoets?
Ja, kaart het, sy fuel index hier so is 9.48, ek dink hulle syfer is so hier rondom by die 7, net so oor die 7 voor die 8 liters per 100, so jy kan sien, hy is 'n bietjie swaarder as hierdie klein turbo petrol engine's wat ons deesdae kry, maar ja, ons weet, hier is 'n see van hierdie SUV's aan buitenkant, as ons kyk na opposisie, dan kyk ons iets na soos die Suzuki Vitara, jy kyk na jou Hyundai Creta, die prysklas waar ons praat nou van is hier by R400.000. En dink jy hierdie voertuig sal kan werk vir 'n familie of sy bietjie klein daarvoor, kan jy weggaan 'n naweek, hoe sal jy sê?
Ek voel jy sal kan weggaan, Nicole, soos ek sê, weet die binnenkant en die binnenruim en die goed was vir my heel gemaklik geweest. Ek het gehou van die uitleg, die raakskerm en alles wat daarin is baie modern. Baie dieselfde. Ek bedoel jy praat nou van hierdie ander karre, die Vitara en selfs jou Creta, ons weet hoe gewild Hyundai is en ja, weet jy, ouers moet kyk, familie, jy is definitief weggaan. Daai 2 liter engine se verrigting, miskien soek ek so 'n bietjie meer krag.
Ja, ek dink mense sal gou 'n bietjie bederf met hierdie klein turbo petrol enjintjies waar al lekker wrinkrag laag is. Hierdie een wat jy nog die toere opjaag en ja, die 2 liter enjintjie raak mos nou maar bietjie raserig as jy die toere opjaag. Maar ja, gaan kyk na hom. Ek dink is 'n konservatiewe keuse in daai klas, maar dis Japanees, jy weet dit gaan vir ewig hou.
Nou ja, toe van een SUV na ander een toe nikkel en nou praat ons oor Volvo se XC60. En ek moet vir jou sê, spesifiek daai D5 is 'n 2 liter turbo aangejaagde diesel engine en al wat ek kan sê op eerste oog opslag en in die inklim, leaks, leaks, leaks.
Cool, ek moet vir jou sê wat Volvo nogals reg kry en veral as jy na hierdie kar kyk en jy praat oor van leaks en stylvol, baie van hierdie leakse vervaardigers as jy na hulle groot voertuie kyk, dan is daai leakse gevoel wat jy kry, maar soos hy afskaal en ek selfs van die Duitse produkte. As jy kyk na hulle laer intreevlak modelle en jy klim in en dink jy regtig, kan hy nog hierdie kenteken op hê want hy voel nou vir my soos enige ander een. Maar hierdie Volvo, jy klim in hom in, jy maak daai deur toe, hy maak so doep toe en daai gevoel aan die binnekant, daai leer sitplekke, daai sagte dashboard, dis net daai insulasie in die binnekant, hoe hy lyk, die stylvol hoe hy is. Dit voel soos 'n dierkar, maar ek dink dit is 'n dierkar nikal.
Ja, ek het net gesê ons begin met die program, jy weet die een wat ons gery het, hy met sy spesifikasie vlak wat hy gehad het was so net so rapsie oor die R960,000. Maar ek wil gou terugkom na daai sitplekke toe nikal en dit sê ek al die afgelope klomp jare. Ek dink nie daar is 'n voertuig op die pad in daai prysklas of selfs van die dierder karre wat so 'n gemaklike sitplek het soos hulle nie. En ek dink is as gevolg van die klomp panele wat hulle gebruik om hierdie sitplek, jy weet die leer en die goed, wat dit so gemaklik maak. Selfs vir my en vir jou wat redelike groot en lang manne is, ons sit gemaklik daar.
Ja, en ek wil die vraag wat jy vir jou kan afvra, het jy regtig 'n groter kar nodig? Want ons weet Volvo het 'n XC90 wat natuurlik daai 7 sitplek is, maar hierdie een is klaar 'n ruim familievoertuig. Ek bedoel op posisie dan kyk jy na jou BMW X3, jy kyk na jou Q5, daai tipe grootte voertuig, maar hy het regtig waar alles wat 'n familie kan wil hê. Hy het natuurlik Volvo veiligheid is eerste, al daai veiligheidsaspekte waarteen jy kan droom, maar ek wil bietjie praat oor daai diesel engine call. Dit is 'n lieflike engine, is 'n 2 liter turbo diesel, 173 kilowatt, 480 newtonmeter, en ek dink dis van die top kragleweringe in daai segment as jy gaan kyk.
Sonder twyfel Nicole, en ek moet vir jou sê, jy weet jy kry party van hierdie voertuie wat dit nie eens voel of jy met 'n diesel ry nie, jy moet dit mooi luister. En ek kry dit baie en ek het al met 'n paar ander Volvo's ook gehad wat 'n ou letterlik agter my kar kom loop net om vinnig te kyk waarmee ry jy hierop. En baie wringkrag. Ek het nou 'n bietjie oop pad gery op pad met na die ateljee toe waar ons opneem en ek moet vir jou sê dat die as jy jou voet neersit, dan trek hy daai lekker 8-spoed ratkas wat hy het seamless soos die Engelsman sê.
Ja, en wil car se fuel index vir hom is 6.7 liters per 100, is dit omtrent wat jy gesien het?
Ek het baie naby aan dit gesien, weer eens moet ek sê min dat jy kry dat so groot kar al het hy 'n diesel engine so lig is op brandstof en ja, ek het daai ryk afstand ook ingeklim het, dit wys amper 900 km wat ek kan ry voordat hy leeg is en na lang geryry het hy nie baie ver geval nie.
Ja, ons praat natuurlik van 'n allewiel aandrywing ook wat natuurlik partykeer ook 'n bietjie brandstof kan ekstra vreet, maar dis nou nie die tipiese voertuig wat jy mee gaan off-road ry nie, Kaal. Ek bedoel, jy kan grondpaaie ry, hy gee vir jou daai sekuriteit, maar hierdie voertuig lyk net te leaks, te mooi. Ek kan nie dink hoe jy gaan hom by jou in die boondoes invat nie.
Maar dis presies wat jy sê. Ek dink een van die mooiste goed vir my, nou kyk van agter af jou Volvo is baie lief om hierdie so wat hulle noem sê signature look te hê aan die agterkant. So as jy agter 'n Volvo verbyloop en jy kyk vir spesifiek vir sy agterligte, dan kan jy sien hierdie is 'n Volvo. Maar soos jy na hom toe aanloop van voor af, Nicole, seker van die mooiste sierrooster en ligte wat jy kan kry. Mooi afgerond, alles pas mooi in, baie modern, stylvol en aggressief.
Ja, nee, verseker, ek dink die Swede het hierso iets reg gekry. So as jy in daai mark is vir daai tipe en ons praat hierso van die intree vlak, kos hy so oor R790,000 vir daai diesel die reeks. As jy na hom gaan kyk, begin dit net so oor die R700,000. Dis vir die D4 en dan gaan hy al die pad op tot by die T6. En dan kyk jy hierna so R847,000. So as jy na die mark is, gaan ry na al die oppositie, ons dink veral aan al die Duitse oppositie, dan gaan klim jy in hierdie kar en vergelyk jy 'n bietjie. Wat vir my ook uitgestaan het in die kar is die gemak en die goed gebalanseerdheid van die kar. As jy van die Duitse produkte ry, kom praat sommer BMW X3 is miskien meer sportief in die manier hoe hy hanteer en goed, maar hierdie een is definitief, hy het daai sportiewe kant, maar hy het ook daai gemaklike ry kant wat meer so al familie georiënteerd is. Hy het 'n baie goeie balans hierdie voertuig.
Dis sonder twyfel so Nicole en ek dink die binnery, die manier hoe dit afgewerk is, die instrumentepaneel, selfs daai raakskerm is ek baie lief voor, baie presies dieselfde as wat jy in die XC90 kry en ek dink aan daai XC familie is hierdie miskien die een waarop ek my geld sal uitgee.
Ja, nee, verseker, definitief, gaan kyk na hom, gaan besoek bietjie 'n Volvo handelaar en ek het 'n gevoel jy gaan by hom vashaak.
Ja, en nou nog 'n SUV. Nou kyk, kom ons sê dit nou maar, dit is definitief een van die mees groeiende segmente wat jy kan kry en ten koste van sedans en is wêreldwyd en ek dink Suid-Afrika meer as enig ander land is die SUV's regtig besig om net te groei. Jaar op jaar raak het net beter en mooier en ek moet vir jou sê dat Volkswagen het nou hierdie T-Roc uitgebring wat hulle sê so reg in die middel van hulle hele reeks inpas. Voel jy daar's 'n plek vir hom?
Jo, Karl, mense het gedink al die plekke is gevat, maar het lyk my daar's nog 'n plek, maar ek dink ons moet gou net verstel wat hier aangegaan het. Dit was natuurlik 'n virtuele bekendstelling nou met hierdie virusie wat ons so pla. Is alles virtueel. Ongelukkig kan nie vir ons 'n virtuele middagete gee saam met die bekendstelling nie. Maar so ja, hulle het vir ons Volkswagen het vir ons bietjie daar deur die voertuig gevat aanlyn en kom ons sê gou waar hy inpas. Onthou Volkswagen het begin met Touareg, né? Nee? Dit was hulle eerste SUV. Toe jy gekry die Tiguan.
Ja, dit was in 2003. Kan jy
so ver terug?
So lank terug en ek kan nog die advertensie ook baie mooi onthou. So dit in die mark ingespring met hierdie groot luxe SUV en dit het baie koppe laat draai en ja, toe kom die Tiguan uit wat baie goed ontvang is in ons land en ek dink die nuwe een sommer nog beter na hy het sy middelewe kuur gehad het of sy hele facelift gehad het. Dis 'n hele heeltemal 'n nuwe kar en nou kom hulle met die T-Roc wat hulle sê net mooi in die middelpas van hierdie modelreeks en weer eens, baie gewilde segment en prys weet ons nou definitief nog nie, hulle wil nie heeltemal vir ons sê nie, het so half 'n idee.
Hulle het so half 'n idee van so hier by 500.000, maar voor ons nou daar aankom, dit is natuurlik omdat die rand nou so wissel en so te kere gaan, maar ja, ons weet al was 'n T-Cross ook, so kom ons praat net gou oor die name, want Volkswagen, soos jy SUV koop, gaan hy met 'n T begin, daar is vir jou eerste leidraad. Die T-Cross is die klein enetjie, so hy is gebaseer op die Polo platform. Nou jy vra nou, wat is die T-Roc? Nou, dis amper soos die T-Cross, maar hy is op die Golf se platform, so hy's 'n bietjie groter as jou T-Cross, en dan bietjie groter spring na raak het Tiguan, as hy nog groter sprong, dan kry jy Touareg. So daar het jy nou die hele familie van Volkswagen SUV's, en ek dink Volkswagen het 'n lang tyd het hulle uitgemis op hierdie klein SUV's, want jy kyk in ons mark, daar's soveel ander, en ek dink hulle Polo's en hulle Golf's, ja, dis nog steeds baie gewild, maar mense soek nou SUV's, dis waar die T-Roc nou inkom, en op as jy kyk na daai bekendstelling, dis 'n pragtige voertuig.
Ja, ek moet vir jou sê, toe ek hom gesien het die eerste keer, toe dink ek net, sjo, hulle het regtig iets baie reg gedoen. Weet Volkswagen, wat ook al die jare geken was, amper soos Toyota, dat hulle so 'n bietjie konservatief is as dit kom by ontwerp, het hierdie mooi kar uitgebring, baie vloeiende lyne. Soos hulle self sê, hy is definitief groter aan die binnenkant as wat hy van buite af lyk, want hy het baie vloeiende lyne.
Ja, nee, hy is verseker, mens sal moet gaan kyk hoeveel groter is hy byvoorbeeld as 'n T-Cross en dan is 'n Tiguan, veral as jy nou familie georiënteerd is, ek sal baie graag almal langs mekaar wil parkeer en vergelyk wat is die karakter van elkeen, maar verseker hy gaan bekend gestel word met 'n 1.4 turbo petrol engine van 110 kW. Hulle praat van nog gaan later nog aandrywing kom. Hulle praat selfs van 'n 1.5 turbo wat ek weet ook in die Golf oorsee loop, so dit sal interessant wees. So ja, definitief iets om na te kyk. As ons kyk na daai binneruim, natuurlik daai mooi raakskerm. Dink aan die nuwe Polo of die T-Cross. Hy lyk baie soos dit, net bietjie groter. En ja, baie luxe in die binnenkant. Hy het natuurlik al die goed wat jy verwag deesdae in 'n Volkswagen. Maar ja, soos jy sê, is daar plek in die mark? Ek dink verseker daar is plek vir nog SUV's.
Ja, definitief soos jy gesê het, Nicol, hy begin, jy kan nou die intree inkoop met 'n 1.4 enjin. Jy kry ook 'n 2 liter 140 kW enetjie wat ek definitief onder my voete wil hê dat ek hom so 'n bietjie kan ry en mee kan speel. Lyk regtig baie mooi. Ons gaan daai skakel deel met die luisteraars sodat hulle self kan gaan loer en 'n toer vat rondom hierdie nuwe T-Roc. Maar ja, soos jy sê, Volkswagen, jy het so geraak in die binneruim. Ek dink hulle was vir 'n lang tyd agter. Ek onthou lanker het hulle gevat om 'n USB kabel of sokke te kry binne in die kar, maar nou is hulle definitief van die leiers, die instrumentepaneel is mooi, dis 'n lekker groot raakskerm, dit het alles in wat jy wil hê.
Maar die vraag is, gaan ons ooit 'n T-Roc GTI of T-Roc R kry? Dink jy ons gaan nie?
Dis definitief 'n vraag wat almal gaan vra en ek dink die rigting waarin hierdie goed gaan, waar die mense die beste van beide wêrelde wil hê, wil ek vir jou liewer sê, en Nicole moet nog 'n vraag, hoekom dan nou nie?
Ja, verseker.
Nou ja, dis dit vir die eerste gedeelte van Wiele 2 Wiele. Ons gaan nou 'n breek vat en dan is ons terug met die wenk van die week en lekker twee wiele gesels. Nou ja, as jy nou net by ons ingeskakel het, dit is Wiele, Twee Wiele, en saam met jou kuier ek en Nicole Lou. Nou, voor ons by die wenk kom, moet ek eers vir jou sê, dit is sulke tyd, ons is besig om al hoe nader aan vlak 1 te beweeg. Nou, ek weet nie wanneer ou kan begin vakansie hou nie, maar jy het definitief nog baie tyd om te beplan. Vir alles jy hou van die bos en die buitelewe, gemaak het draai op Ironman 4x4 se webtuiste, gaan loer 'n bietjie daar, dis ironman4x4.co.za. En ek moet vir jou sê, as jy lus het vir speel en hou van die buitelewe, is dit die plek waar jy wil wees. Deskundige mense, jy kan selfs met hulle gesels en vir hulle die vraag vra wat jy wil weet. En miskien ja, het hierdie inperking gemaak dat jy nie meer in hotelle wil gaan bly nie, maar liever wil gaan buite speel, soos in die ou dae. Dis Ironman 4x4. Nou Nicole, nou die wenk van die week, en ons gesels nou oor wat vat het om 'n voertuig, 'n militêre voertuig te maak. En ja, jy het my nogal hondervleis gegee, want ek het sommer gedink aan my weermag daar toe ek daai artikel sien.
Ja Karl, jy praat net van Ironman 4x4, en ons weet in Suid-Afrika is die mense so lus om hulle bakkies uit te kiet en suspensie en groot wiele en al die tipe van goed. Dan kyk jy na een van hierdie militêre voertuie soos SVI se Max 9 en dit lyk om soos iets wat op steroïdes is. En Karl, ek bedoel, jy praat hier van 'n, hulle noem het 'n armored personnel carrier, so dink aan die ou tyd sal jy nou praat van 'n Casper of so iets, maar dis 'n moderne voertuig en ongelooflike ding, 7.5 ton, 4x4, Duflocks oral, 6.7 liter Cummins engine, amper 1000 Newton meter, hierdie ding stop vir niks.
Ja, ek moet vir jou sê, as ek so na die wiele en goed kyk, ek kyk na die foto in die nuwe kaart tydskrif, dan laat my sommer dink aan ratelwiele wat ons so moes omruil en goed. En Nicole, maar dis nie net 'n kar wat jy net die panele van bietjie dikker maak en 'n bietjie dikker glas en so nie, daar gaan baie werk agter.
Ja, nee, dis baie interessant die militêre bedryf en hoe dit werk. Ons is gewoond aan siviele voertuie wat gebou word op 'n produksielyn en dis honderde duisende karre wat gebou word. Hierdie voertuie word spesifiek vir 'n doel gebou en dit is maatskappye soos SVI wat dan hierdie tipe voertuie kan ontwikkel met 'n ingenieurspan en gewoonlik is dit vir of 'n tender of jy moet 'n voertuig ontwikkel wat jy dan na die tyd gaan bemark. So dis baie kleiner volumes wat jy van hom praat, maar as jy ook kyk na jou soos hulle in Engels sê jou requirements of jou vereistes van hierdie voertuig is ongelooflik. Jy praat van temperature van minus 40 tot en met 60 grade wat hierdie goed moet kan ry in die sand, oral in die sneeu. Hy moet natuurlik, gaan dit om troepe te dra en te beskerm, en jou beskerming is eintlik een van die belangrikste goed op hierdie voertuig. So ek het vir Jaco de Kok, wat die CEO is van SVI, bietjie gaan vra nou, maar wat verg het om so voertuig te bou, en hy het so lachend geskers dat, nee, wat is maklik, jy bou net die romp, en dan kry jy sommer net die engines en goed is als van 'n militêre kategorigis af, en jy sit alles in mekaar en daar is die voertuig, maar dit werk glad nie so maklik nie. Alles word deesdae met die rekenaar uitgewerk. Dis vereistes, dis simulasies, daai romp nê. Hang af wat se vlak van beskerming. Hulle praat van standaard levels wat ek kan beskerm. Dit is natuurlik vir myne en ook vir rifles, assault rifles. Kan tussen 9 en 23 mm dik wees daai romp. En hy het natuurlik een van hierdie V-vorm romp, want as jy natuurlik die ding van onder af ontplof, daai energie moet van die mense af weggaan en dis om alles om daai energie weg te vat. So, dit is 'n ongelooflike voertuig.
Nou, ek weet, jy het so 'n bietjie met hom gery en het hy so geraak aan die engine spesifikasies. Jy was onder andere by Geratec ook gewees, het vir my gelyk na die videoetjie wat ek daar gekyk het. Sê my gou, Nicole, hoe loop hy? Hy voel seker maar swaar en so 'n bietjie lui.
Ja, ons wat gewoond is aan gewone passasierskarre, maar ek sê vir jou sê, daar's een gevoel wat jy het en dis invincible. Daai ding, ons loop by Raya by Geotech en ek wil daar's van daai gate en goeters wat 'n Hilux se suspensie gaan afruk en hierdie ding ry daar oor en hy weet nie eers daarvan nie. Dis ongelooflik wat hierdie ding kan doen, wat se deur water hy kan ry, wat se styltes hy kan opgaan. Dis absoluut ongelooflik, maar ja, daai stuurgevoel, daar is geen stuurgevoel nie, want hy is so hidrolies gesis dat hy kan deur modder goed stuur sonder om jou terug te skop. Hy is natuurlik nie die vinnigste ding nie. Hy kan wel tot en met 120 en ek praat van 140 selfs kilometer per uur ry, maar dit vat 'n lang tyd om daar uit te kom. Maar dat ek vir jou sê, as jy in die bos is en jy word op geskiet en aangeval en so aan, dan wil jy niks anders wees as hierdie voertuig.
So jy wil tog vir my sê daar's 'n paar buurte in ons land wat jy rustig met hom sal deurry en miskien selfs vir die mense hoeter blaas of hulle waai van binne af en dan ook 'n natuurlike taxi sal so miskien so 'n bietjie meer respek vir 'n man hê as hulle so ding sien aankom.
Kyk, dis hoekom jy moet 'n permit hê as jy een van hierdie voertuie wil hê, want ek dink as jy met hierdie ding begin aan die een kant van 'n woonbuurt, kan jy aan die ander kant eindig in 'n reguit lyn deur die huise en deur mure en alles, want dis net jy voel soos jy kan enigiets oor enigiets ry, deur enigiets ry. En ja, dit word natuurlik baie streng bepaal hierdie reëls vir wanneer mag jy hierdie voertuie hê, natuurlik om dit te verkoop ook. Dis natuurlik 'n uit en uit 'n militêre produk. Iets wat ek vir jou wil sê wat interessant is, is die sisteme wat jy op die voertuig kan sit, kan selfs duurder wees as die voertuig self. Ons praat hier van 'n 6 miljoen rand voertuig, maar as jy begin kyk na turrets en masjiengewere en rocket launchers en goed, kan dit maklik duurder as die voertuig self wees.
Nou ja, hy het my 'n video gewys sou Nikkel en ek moet vir jou sê ons gaan hom laai sodat jy self kan gaan loer. Ons een stuk waar hulle lekker skiet met hom en as 'n man moet ek vir jou sê, joh, dit het my nogal hoendervel gegee, Nikkel. Maar nou twee wiele en ons praat oor klank en daar's een liefde wat ek en jy albei het en verder weet ek nie wat het jou hartsnare geroer nie, maar dit is 'n klank van 'n tweeslag motorfiets.
Ja, nee, ons gaan bietjie praat oor nostalgie en motorfietsklank en jy kan dit opdeel in tweeslag en vierslag, want ek dink in al twee van daai is daar klanke wat 'n mens sal bybly. Jy het nou begin by tweeslag, so kom ons begin nou maar daar. Ons almal het 50s gery en daai tyd tweeslag ring ting ting, maar dan het jy goed gekry soos 'n RD 350 en daar was 'n ou gewees wat ek geken het wat 'n RD 350 gehad het wat getune was met bossenpype op, so stainless steel, nê, met daai expansion chambers en goed, en hy kon op daai throttle response was dat hy hom so kon gedraai het sy oor en los. Dan hy so ring ding 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 ring ding ding, maar ongelooflike klank, jy het gesien. En ek moet ook net vir die mense sê, jy het vir my 'n klip aangestuur nou die dag van 'n MotoGP 500cc NSR Honda wat opgestaar word. Dis 'n museumbike, so jy kan sien daai tegnikuste wat hom opstaar het mooi seker gemaak dat hy staar mooi, hy loop en dat elke silindertjie loop, en toe begin die ou hom so hy oor so draai, en man, ek kry nou hoendervleis van daai geluid.
Ja, dis definitief 'n baie unieke klank en definitief iets wat ons op die paai ontsettend baie mis. So nou en dan as ek by 'n motocross plek verby ry, dan moet ek eers net so 'n bietjie stop en net hoor, want jy kry natuurlik nog lekker tweeslag off-road fietse, maar dan jou vierslag inlyn vier silinder. Dis nou die een wat ons almal ken en hy het homself 'n baie unieke klank.
Ja, nee, ons almal ken die superbike, daai geskree geluid, en ek bedoel vroeg op 'n Sondagoggend dan hoor jy hom nog gereeld, daai wat die ref so, ek bedoel as jy kyk na daai 600s, nê, van daai 600s het geref tot by 16000 RPM. Nou praat ek nie eers van die 90 se 250 wat 'n 4 silinder was wat tot by 20000 RPM kon ref nie. So nee, hulle het dan nog vir jou mooi geskree geluid gemaak, maar ek wil 'n bietjie verder terug gaan kaal. Goed soos daai 6 silinders Honda CBX'e. Het jy al gekyk op YouTube hoe klink daai goed met oop pype?
Man, as jy my vraag en vir sê dis 'n simfonie. Daai 6-silinder klank is so uniek. Ek bedoel daai fiets het nou nie die wêreld se krag gemaak nie, maar daar's net baie iets uniek aan 'n 6-silinder motorfiets. En spesifiek daai Honda, daai CBX, selfs daai Kawasaki Z1300 het dan bitter mooi geklink, maar die een was lugverkoel en die ander een was waterverkoel. Ek dink selfs daar verander die klank nogal heelwat.
Ja, ek moet vir jou sê dit klink soos 'n Formule 1 kar. Gaan luister bietjie na daai CBX klank, is ongelooflik. En dan natuurlik V-twins. As ons praat oor 'n wie, hoor 'n V-twin van 'n ver. Ek bedoel, praat hier van Ducatis, daai World Superbikes. En vandag hoor mense eintlik min van die vinnige V-twins. Ons ken almal die Harley geluid. Dis nou weer die stadige V-twin. En het jy geweet Harley het probeer om daai klank te patenteer? Hulle het hom geskryf as 'n woord. Weet jy wat dit was?
Al wat ek kon onthou is potato. Is dit die een waarvan jy praat?
Dit is wat hulle probeer het, hulle daai woord geskryf en hulle wou daai klank patenteer. Hulle het toe nie suksesvol gewees nie. Daar's natuurlik 'n klomp V-twin engines wat ook potato klink.
Ja, en kyk, Harley met sy groot gevolg en daai potato klank wat Honda gedoen het, en dit is tot vandag toe word Honda gehaat daarvoor in sekere dele van Amerika, is hulle 'n Shadow uitgebring, 'n 1100, en vir hom shafts gesit binne in die engine sodat hy presies, hulle het hom probeer laat idle soos 'n Harley Davidson, hulle het hom die American Classic genoem, en die manne was regtig baie gelukkig daaroor geweest, veral Harley Davidson nie. En dan Triumph met hulle triples, ook 'n baie unieke, baie lekker
fiets om te luister. 'N triple is hom ook 'n mooi klank, jy hoor hom van ver af en hy's net so 'n bietjie raaspeer as wat 'n 4 silinder klink, maar hy klink ook 'n bietjie gladder as 'n V-twin, maar pragtige een. Ek bedoel as jy een met 'n lekker pipe op is, dan is dit musiek vir jou ore. En ek moet vir jou sê, ons gaan dit miskaal as jy goed na elektries toe gaan. Ek bedoel Harley Davidson het nou 'n live wire uitgebring. Ons weet daar's vir elektriese motorfietse in die pipeline. Ek dink net dit gaan dieselfde wees nie.
Nee, dit gaan definitief nie dieselfde wees nie, en ek dink ook nie, jy weet, as dit by motorfiets in goed kom, gaan dit jare vat vir die mense om gewoond te raak daaraan, en dit gaan maar net die waarde van die petrol aangejaagde motorfiets soos ons dit ken net opjaag.
Nee, verseker.
Nou toe, as jy nou volgende keer hoor hoe iemand sy motorfiets in sy motorhuis op snaakse ure van die dag net opstart en so 'n bietjie ref, dan kan dit dalk nikkel wees, maar as dit nie is nie, vergewe maar die ou as jy nie van motorfiets hou nie. Dit is maar net 'n klank wat 'n ou stimuleer en maar net weer 'n glimlag op jou gesig sit, veral in hierdie tyd. Nou dis dit vir wiele toe wiele vir hierdie week. Tot volgende week.
Hou daai wiele aan die rol.